20 je časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 22. novembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Onisifora i Porfirija i svetog Nektarija Eginskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije uz sasluženje sveštenstva mitropolije Crnogorsko-Primorske, služio je danas na praznik svetog Nektarija Eginskog svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Među mjestima širom hrišćanske vaseljene gdje se prinosila molitvena služba u slavu i čast nebeskih sila predvođenih arhangelima Mihailom i Gavrilom, radosna pjesma odjekivala je na Aranđelov dan i pod svodovima Cetinskog manastira. Praznik svetog arhangela Mihaila molitveno je i svečano proslavljen u katedralnom hramu eparhije Budimljansko-Nikšićke Đurđevim stupovima, gdje su svetu arhijerejsku liturgiju služili njihova preosveštenstva episkopi Kruševački David i Budimljansko-Nikšićki Joanikije. Praznik Sabora svetog arhangela Mihaila, Aranđelov dan, molitveno je proslavljen u manastiru Tvrdoš, gdje je svetu arhijerejsku liturgiju služio njegovo preosveštenstvo, umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije. Juče na dan svetog arhangela Mihaila i svega sabora časnih sila anđelskih njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog arhangela Mihaila u Treskavcu u sasluženje arhimandrita Varnave, nastojatelja manastira Treskavac, protojereja Mirka Moravca, paroha Previskog i eparhijskog đakona Nikole Perkovića. Na praznik svetog arhangela Mihaila njegovo preosveštenstvo vladika dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krka u sasluženje svešteno monaštva i monaštva eparhije dalmatinske. Na dan sabora svetog arhangela Mihaila juče je njegovo preosveštenstvo vladika Niški gospodin dr. Jovan povodom hramovne slave služio svetu arhijerejsku liturgiju u starom sabornom Niškom hramu. U svim hramovima širom crkve juče je molitveno proslavljen Aranđelov dan, svečanim evharistijskim sabranjem proslavljena je slava svete obitelji manastira Kovilje, sabor svetog arhangela Mihaila i ostalih nebeskih sila bestjelesnih. Monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, bio je gost tribine Pravoslavlje i mladi u Valjevu. Kroz brak i monaštvo se stiče Božja ljubav. A eparhija Valjevska imala je još jedan uspješan misionarski poduhvat u kazneno-popravnom zatvoru, kada je monah Arsenije Jovanović održao predavanje o pravoslavnom životu. Pokajanje je veličanstveno osjećanje.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije uz sasluženje sveštenstva mitropolije Crnogorsko-Primorske služio je danas na praznik svetog Nektarija Eginskog svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. U arhipastirskoj besjedi kojom se obratio vjernom narodu nakon svetog pričašća, visoko preosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je kazao:
Arhija oplakuje djecu svoju i neće ih naći jer ih nema. Tako je zapisao drevni prorok svjedočanstvo o pramajci Rahili, koja je rodila 10 plemena izabranoga Božijeg naroda, plemena koja su stradala i koja su žrtvovana za vjeru Božiju na pravdi Božijoj, pa je pramajka Rahilja prikazana kako oplakuje djecu svoju. Ravnoapostolna Olga Kijevska je također pramajka koja je u prošlom vijeku oplakivala i danas oplakuje djecu njenu. Oplakuje i ne nalazi djecu bezbrojnu, mnogo brojniju od onih koje je grlila svojom materinskom i pramaterinskom ljubavlju pramajka Rahilja. Ravnoapostolna Olga Kijevska i Serosijska liči na tu drevnu pramajku, jer u 20. vijeku dogodilo se nešto najstrašnije što je moglo da se dogodi narodima, narodu, sveukupnom rodu ljudskom. Pojavili su se ljudi u 20. vijeku koji su podlegli onom prvom iskušenju Hristovom na gori kušanja. Šta je demonska sila rekla Hristu na gori kušanja?
Među mjestima širom hrišćanske vaseljene, gdje se prinosila molitvena služba u slavu i čast nebeskih sila predvođenih arhangelima Mihailom i Gavrilom, radosna pjesma odjekivala je na Aranđelovdani pod svodovima Cetinskog manastira. Svetu liturgiju služilo je izabrano soslovije sveštenomonaha i prezvitera na čelu sa arhimandritom Metodijem Ostojićem, starješinom manastira. Uz njega su molitve primijeli arhimandrit Kirilo Bojović, profesor bogoslovije, protojerej Stavrofor Obran Jovanović, sekretar mitropolije, i protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Mnogobrojni vjerni narod pojao je Bogu svetu liturgiju, a njihovim glasovima pridružili su se i glasovi 50-orice cetinskih bogoslovaca. Mnogi od vjernika pristupili su čaši spasenja. Molitveno slavlje je dovršeno sabornim blagosiljanjem slavskih kolača slavara, među kojima je bilo i nekoliko monaha Cetinskog manastira. Praznik je u manastiru proslavljen uz bratsko gostoljublje, zvuke gusala i junačke narodne pjesme. Među desetinama čestitara koji su došli u Cetinsku mitropoliju da podijele radost praznika sa slavljenikom i upute riječi čestitke visoko prosvećenom mitropolitu Amfilohiju, bili su ambasadori i predstavnici klira i ugledni članovi Svete crkve, intelektualci, književnici, pjesnici i naučni radnici. Praznik svetog arhangela Mihaila molitveno je i svečano proslavljen u katedralnom hramu eparhije Budimljansko-Nikšićke Đurđevim stupovima, gdje su svetu arhijerejsku liturgiju služili njihova preosveštenstva episkopi Kruševački David i Budimljansko-Nikšićki Joanikije. Prethodno je povodom praznika sabora svetog arhangela Mihaila u manastiru služano svečano praznično bdenije, kada je u posjetu eparhiji Đurđevim stupovima stigao preosvećeni vladika Kruševački David, sa kojim je u pratnji bio i protojerej Jovan Vuković, starješina crkve pokrova Presvete Bogorodice na Rasini u Kruševcu. Tokom svečanog prazničnog bdenija izvršen je čin osveštavanja petohljebnice, a preosvećeni vladika Kruševački je vjerni narod Berana, sabrane monahe i sveštenstvo namjesništva Beranskog pomazivao osveštanim jelejem. Povodom krsne slave njegovog preosveštenstva, vladike Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija osveštan je slavski kolač koji je prelomio preosvećeni vladika David. Na sam praznik svetog arhangela Mihaila preosvećenoj gospodi episkopima sasluživalo je brojno sveštenstvo i monaštvo eparhije Budimljansko-Nikšićke. Sabranim vjernicima praznik je čestitao preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, pozdravljujući dragog gosta i brata u Hristu, episkopa Davida.
I mi ovdje sabrani činimo također sabor Crkve Božije i upodobljavamo se onome gornjem saboru, zapravo s njime se sjedinjujemo, otvaramo svoja srca i svoje misli da nas Gospod i sveti arhanđeli prosvijetle vječnom Božijom svjetlošću i radošću. U radosti ovoga praznika velikoga, veličanstvenoga, spasonosnoga imamo posebnu radost koja se također uklapa u ovu svečanost i koja joj doprinosi, što nam je danas došao kao dragi prijatelj, dragi bratu Hristu, saslužitelju Gospodu, preosvećeni vladika kruševački gospodin David Perović, naš dragi znanac i prijatelj od još studentskih dana. Mogu sad reći da smo se mi mlađi studenti uvijek ugledali na njega, on nam je služio kao primjer, kao svijeća koja je osvjetljavala puteve mnogima. Boga je udostojio da i velike škole završi, nauči, profesor je Bogoslovskog fakulteta u Beogradu i to je posebni blagoslov za našu crkvu i za našu djecu koja uče bogoslovske nauke, a nama je danas donio i blagoslov svoje episkopije, svete kruševačke obnovljene, blagoslov kneza Lazara, on je rodom sa Metohije, bio je, službovao je kao profesor i u Prizrenu, u Prizrenskoj bogosloviji. Ona donosi miris Metohije, blagoslov kosovsko-metohijskih svetinja. Dobro nam došao, dragi vladiko. Puno ste nas obradovali i molimo vas da kažete svoju evanđelsku riječ ovom danas ovdje saboru okupljenom.
Potom se preosvećeni vladika kruševački David vjernicima sabranim u manastiru Đurđevi stupovi obratio riječima liturgijske propovjedi.
Veoma dragi u Gospodu, brate, služitelju i anđele crkve ove gospodnje eparhije Budimljansko-Nikšićke, dragi oci, saslužitelji, draga deco Božija velika i mala, draga braćo i sestre. A srce naše je davno želelo da se udostoji ove svetinje, vaše svetinje, ali čekalo se na trenutak da i fizički budemo prisutni tu, iako smo dušom i srcem zaista se radovali, treptali na svaku pomisao na ovu svetinju. I eto, Bog nas je udostojio, najpre nas je probudio sa postelje, a onda je ukrepio da pohitamo vašoj ljubavi. Reči koje ste izgovorili, dragi vrate Joanikije, jesu vaše reči, bratske, iskrene, ne sumnjam u njih, ali neka mi Gospod dade ponajpre smirenja, smirenja i samo smirenja. Naš život se odvija sa svima svetima kako bi prorok naših dana zaista zemaljski anđeo i nebeski čovjek, prepodobni otac Justin Novi Ćelijski rekao. Svetitelji nas iz dana u dan svetiteljima predaju, praznik prazniku, i tako se mi ispunjujemo višnjom radošću, višnjom silom Božijom, silom Duha Svetoga, kojim smo to što jesmo, a najpre smo članovi tela Hristovoga, udi i udovi dakle toga tela, preskupo plaćeni, ali da bismo postali sakrvnici, sukrvnici, da bismo postali sutelesnici Gospoda našega Isusa Hrista i Spasitelja, ljubavi Boga Oca, ljubavi Duha Svetoga, ljubavi Matere njegove nebeske i Carice nebeske i sestre naše Bogorodice.
Osveštani su i prelomljeni slavski kolači brojnih svečara, a saborovanje u slavu Božiju i čast svetog arhangela Mihajla, krsne slave preosvećenog vladike Joanikija, nastavljeno je za trpezom ljubavi. Praznik sabora svetog arhangela Mihajla, Aranđelovdan, molitveno je proslavljen u manastiru Tvrdoš, gdje je svetu arhijerejsku liturgiju služio njegovo preosveštenstvo, umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije, uz zasluženje igumana Tvrdoškog Save, koji je i sam svečarovog praznika, igumana Zavalskog Vasilija, starješine sabornog hrama u Trebinju, protojereja Stevana Kovačevića, jeromonaha Dimitrija i jerođakona Marka. Besjedom se okupljenom vjernom narodu obratio vladika Atanasije.
Veliki praznik, velika radost, veliki događaj i velika nada naša, praznik sabora svetih arhanđela i anđela. Gospod ih je stvorio i dao nama na službu. To kažu apostoli koji su čuli se pomoću anđela uvećivali i izgonili zle duhove, zle anđele. Gospod je i njih stvorio slobodnima, pustio prostor slobode svakome, da se ispolji, da ne kaže da ga Bog nasiljem učinio ili da nešto nametnuo. Zatim anđela Mihajla kaže se na više mjesta u svetom pismu, da kad je đavo otpao od Boga i počeo da nagovara, da od druge ospali od Boga, on je, što bi rekli, nije ovako sad se užario revnošću da ga zgromošte, kad je Bog rekao, čekaj, pusti, neka se njom projavi. Tako je Gospod pustio kraj sebe Judu. Ljudi misle da je Bog straža, da je Bog NATO, da je Bog tirani. Naš je Bog, Bog slobode, Bog strpljenja i dugo trpe, ne da bi se osvetio, nego da se pusti svakome da projavi svoju volju, da projavi svoje raspoloženje svoje odnosno na Bogu, a onda da dobije po tome to što je se li pripremio ili što je zaslužio. Obično kao ljudi, uski, samoljubivi, osvetoljubivi, mislimo da je Bog zato da se sveti, da čeka Bog što ne radi, što nešto ne preduzima. To govore i oni pobožni muci, a govore i oni koji nisu opustili. Šta znači pobožnost? Očekaju da Bog bude sudija, da bude žandar.
Svečar praznika iguman Sava u manastirskoj trpezariji priredio je za sve prisutne trpezu ljubavi. Juče na dan svetog arhangela Mihajla i svega sabora časnih sila anđelskih njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog arhangela Mihajla u Treskavcu u sasluženje arhimandrita Varnave, nastojatelja manastira Treskavac, protojereja Mirka Moravca, paroha Previskog i eparhijskog đakona Nikole Perkovića. U pomoćnom hramu svetog arhistratiga Mihajla okupio se veliki broj vjernika iz Mrkonjić grada, Ribnika i obližnjih sela. Umilno su pojeli svršeni bogoslovi uz učešće sabranih vjernika. Posle liturgije priređena je trpeza ljubavi koju je domaćin pripremio sa svojim redovnim pomagačima koji se ovdje redovno okupljaju na svetim bogosluženjima. I molitva i trpeza su projavili jedinstvo vjere i nade vjernog naroda. Episkop Atanasije je u obraćanju za trpezom ljubavi izrazio svoj utisak da manastir Treskavac izrasta u značajan molitveni i duhovni centar eparhije Bihaćko-Petrovačke, zaključujući da, iako mi pravoslavni na ovim prostorima nijesmo i vjerovatno nećemo biti materijalno bogati, mi smo vrlo odlučni da duhovno budemo zdravi i jaki.
Danas je veliki praznik i na zemlji i na nebu, i nebesa danas zajedno sveukupnom Hristovom tržestvuje, likuje i peva Gospodu našem, jer danas slavimo svetoga arhistratijega Božjega Mihajla, predvodnika časnih nebeskih sila, nebeskih arhangeli i anđeli i ostali iz njihovog anđelskog roda poznati su pre svega po svojoj revnosti i svojoj ljubavi prema Bogu i po svojoj pokretljivosti, po svojoj čilosti, po svojoj neumorivosti u dobru i u pevanju Gospodu i po svome trudu za spasenje roda ljudskog. Jer anđeli časni Božji motre na život vaseljene, prate živote i događanja u čovečijem svijetu, učestvuju u ljudskim životima i istoriji čovečanstva, jer oni su jako zainteresovani da ovaj svijet živi u zdravlju, u blagostanju, u dobroti, u dobroti koju je Bog ulio u tvorevinu.
Glavna slava manastira je 19. septembra, kada crkva proslavlja čudo svetog arhangela Mihajla u Honi, ali sve što je vezano sa ličnošću svetog arhangela Mihajla je povod za slavlje. Na praznik svetog arhangela Mihajla njegovo preosveštenstvo vladika dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krka u sasluženje svešteno monaštva i monaštva eparhije dalmatinske. U toku svete liturgije na malom vhodu episkop Fotije je odlikovao krčkog igumana magistra Nikodima Kosovića činom arhimandrita. U svojoj besedi vladika Fotije je govorio o značaju praznika sabora svetog arhangela Mihajla i ostalih sila nebesnih, bestjelesnih, naglasivši da je taj sabor slika crkve Božije u koju su pozvani da se saberu svi narodi na zemlji objedinjeni vjerom u Hrista Spasitelja.
Ovdje na našoj kanalu slavimo manastiru Krku kada proslavljamo svetoga arhistratiga Božjega Mihajla i ostale sile nebesne, bestjelesne. Ovo je veliki divni praznik, braće i sestre, i ustanovljen u 4. veku. Nekoliko godina pred prvi vaseljenski sabor, sveti oci u Laodiki su se sabrali da ustanove pravilno poštovanje angelskih sila nebesnih. Jer se u to vreme u ranoj crkvi pojavilo mnogo, dakle, hrišćana koji su imali pogrešne predstave o anđelima Božji, pogrešna učenja, pogrešna verovanja u anđelu. I tako je crkva morala da definiše i ovo učenje kroz svoje dogmatsko ispovedanje, upravo kroz saborsko i dogmatsko. I tako je ovaj sabor, dakle, nekoliko godina pred prvog vaseljenskog sabora sazvan i na njemu je ustanovljeno pravoslavno poštovanje anđelskih sila. Danas se praznuje sveti arhistratik Mihajl koji je na čelu nebeskih sila, nebeskih. A postoji 9 činova nebeskih koji se dele u 3 grupe. Prva grupa su serafini, heruvini i prestoli. Iza njih slede gospodstva, sile i vlasti. A potom treću grupu čine načala, arhangeli i angeli. I dakle, crkva je ustanovila da su anđelske sile ne bogovi kako su neki mislili. Pogotovo su pogrešno učenje bilo u gradu Kolosu, jer etička pod uticajem gnostika i raznih drugih etičkih učenja. Nego da su oni bogoslužbeni duhovi. Da je Bog stvarajući anđele, stvarajući nebo, prvo stvorio angelski svet i da posle toga je stvorio vidljivi svet. I kao krunu stvaranja ovoga vidljivog sveta Bog je stvorio čovjeka. Po svome podobio i obličio.
Posle svete liturgije prerađen je slavski kolač i blagosloveno koljivo u spomen hramovne slave manastira Krka. Treba naglasiti da je ove godine veliki broj naroda iz čitave Dalmacije došao na manastirsku slavu, što pokazuje da pravoslavni Srbi ne zaboravljaju svoje svetinje, a posebno manastir Krku. Potom je za sve goste priređena trpeza ljubavi u manastirskoj trpezariji. Na dan sabora svetog arhangela Mihaila juče je njegovo preosveštenstvo vladika Niški gospodin dr. Jovan povodom hramovne slave služio svetu arhijerejsku liturgiju u starom sabornom Niškom hramu. Episkopu je sasluživalo bratstvo hrama. Na sam dan praznika vladika Jovan je služio svetu arhijerejsku liturgiju u istom hramu. U toku svetog bogosluženja u sveštenički čin je rukopoložio đakona Milana Ristića iz Aleksinca, a u đakonski čin Sinišu Buvača, studenta Bogoslovskog fakulteta. Na kraju svete službe Božije episkop Jovan je za izvanredni trud i uspjeh nagradio ordenom svetog cara Konstantina gospodina profesora doktora Miroslava Miljkovića, koji se skoro cijelu posljednju deceniju bavi pitanjima restitucije i čijom zaslugom su mnogobrojna imanja nekada otuđena od crkve ponovo vlasništvo Niške eparhije. Posle toga je prerezan slavski kolač. Episkop Jovan je svoje poučno slovo mnogobrojnom sabranom vjerom narodu održao na kraju svete liturgije. Bratstvo sabornog hrama je priredilo trpezu ljubavi. U svim hramovima širom crkve juče je molitveno proslavljen Aranđelov dan. Svečanim evharistijskim sabranjem proslavljena je slava svete obitelji manastira Kovilje, sabor svetog arhangela Mihaila i ostalih nebeskih sila bestjelesnih. Svetom arhijerajskom liturgijom načalstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej u sasluženje igumana Koviljskog, vladike Jegarskog, gospodina Porfirija i mnogobrojnog sveštenstva. Posle pročitanog evanđelskog začala preosvećeni je čestitao vladiki Porfiriju bratstvu manastira Kovilj kao i svim svečarima slavu i poučio prisutne o značaju praznika. Njegovo preosveštenstvo vladika Kruševački gospodin David u pratnji protojereja Stavropora Dragog Veškovca, sekretara eparhije, 18. i 19. novembra posjetio je crkvene opštine i parohije u arhijerejskom namjesništvu Trsteničkom, selo Dašnicu i hram u izgradnji, parohije Milutovačku i Poljansku, selo Riljac i njihove hramove, a u arhijerejskom namjesništvu Ražanskom parohiju u gradu Stalaću i sveto arhangelski manastir na Mojsinskoj Svetoj gori. Svetom liturgijom Aranđelov dan je molitveno i svečano proslavljen u hramu začeća svetog Jovana Krstitelja u Straševini kod Nikšića. Ovom prilikom liturgijskom besjedom vjernicima obratio se protojerej Velimir Jovović.
Braćo i sestre, slavimo danas veliki i uzvišeni praznik svetog arhangela Mihaila i ostalih sila nebeskih. Bog svemudri stvorio je umne i slovesne sile nebeske, a stvorio je i nas ljude, a stvorio je i ostalu tvorevinu. I čuli smo u današnjem pročitanom evanđelju kako Gospod reče svojim učenicima i kako objelodani, kakva je to misija njegovih učenika, kakva je misija njegove crkve u svijetu. I kaže Gospod, oni koji vas slušaju, mene slušaju, a koji mene slušaju, slušaju onoga koji je mene poslao, a to je Boga Oca Nebeskog i Duha Svetoga. I odmah mu se učenici pohvališe i rekoše, Gospode, čak nam se i demoni u ime Tvoje pokoravaju. Kad pomenemo ime Tvoje, ako neđe ima i vražije demonske sile, i ona se zaustavi pred imenom Tvojim. A Gospod, svesilni Gospod, objelodanjuje svoju moć i silu i kaže: vidjeh Satanu kako pade s neba kao munja. A kad to Gospod vidje Satanu da pade sa neba kao munja? Vidje ga prije stvaranja svijeta. Jer znamo da su tada bestjelesne sile nebeske, kao što i sada služe, Bogu služile. I jedan, onaj vrhovni, prvi među anđelima i arkanđelima i silima i gospodstvima i načalizma, heruvimima i serafimima, prvi među njima pogordi se i uznese se i zaželje da bude on Bog.
Monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, bio je gost tribine Pravoslavlje i mladi u Valjevu. Kroz brak i monaštvo se stiče Božja ljubav. Tema pravoslavlje i polna ljubav vrlo je osjetljiva, budući da se tiče najdubljeg u nama, a u tijesnoj vezi sa opstankom ljudskog roda. U prirodi sve teži spajanju i to su beskrajno radosni momenti puni vrhovne ljubavi stvoritelja vječnosti, vremena, živog i neživog. Čovjek je jedino biće kome je od Boga dato da polnoj želji kaže ne, zauvijek ili privremeno. Poražavajuće, ali ta sloboda je češće kamen spoticanja nego blagostanje, rekao je otac Arsenije Jovanović na tribini o odnosu naše vjere i polne ljubavi koju je sa blagoslovom njegovog preosveštenstva vladike Valjevskog gospodina Milutina priredila Svetosavska omladinska zajednica u konferencijskoj sali Višeg javnog tužilaštva u Valjevu. A eparhija Valjevska imala je još jedan uspješan misionarski poduhvat u kazneno-popravnom zatvoru kada je monah Arsenije Jovanović održao predavanje o pravoslavnom životu. Pokajanje je veličanstveno osjećanje. Monah Arsenije, sabrat manastira Ostrog, autor knjige Bog i rock'n'roll, najčitanije među štićenicima kazneno-popravnog zatvora Valjevo. Prirodno, budući pisana jezikom bliskim današnjoj omladini, istinita kao skup duboko proživljenih iskustava, podudarnih onima koje dovode u zatvorske ćelije. Nedavno i štampi zašlo njeno drugo dopunjeno izdanje, čijih je nekoliko primjera kao otac Arsenije poklonio biblioteci ustanove prilikom svog izvanrednog predavanja o spasonosnom otkrivanju i utvrđivanju u pravoslavnoj vjeri nakon niza godina lutanja mračnim stazama poroka i duhovnih zabluda. Pokajanje je veličanstveno osjećanje. Čovjek koji ga doživi stiče snagu preobražaja i hrabrost da se suoči sa svijetom, ma šta činio u prošlosti. Jako je važno da imamo strah Boži koji nas sprečava da ne povrijedimo vrhovno dobrobiće Boga koji nas beskrajno voli. Važno je da čovjek krene putem crkve, da pred sveštenikom ispovijeda grijehe, pričešćuje se i liturgijski živi, da shvati da je ikona živoga Boga, da ima očišćenu savjest i zna da ugađa Bogu poštovanjem sebe i drugih. Tako se stiče slobodna, hrabra i zdrava ličnost, zaključio je otac Arsenije. Predavanje oca Arsenija izuzetno lijepo je primljeno kod štićenika Valjevskog kazneno-popravnog zavoda. Time je još jednom potvrđen značaj uloge crkve u prevaspitavanju. Vladika Milutin je u više navrata dolazio i razgovarao sa štićenicima, što upućuje da klirici imaju tu duhovnu snagu koja razbija otpore osuđenika i bude u njima poštovanje, bilo da su za govornicom, bilo u neposrednoj komunikaciji, smatra upravnik KPZ-a Slobodan Arsenijević. Predavanje Pravoslavlje i polna ljubav sa tribine Pravoslavlje i mladi, kao i predavanje o pravoslavnom životu monaha Arsenija Jovanovića, koje je održao u kazneno-popravnom zavodu u Valjevu, imat ćete prilike da čujete u nekoj od naših emisija Katedra. U Srbiji svake godine osobe ženskog pola od 15 do 45 godina izvrše između 40.000 i 125.000 prekida trudnoće, dijete ubistava, odnosno abortusa. Neumoljiva statistika bilježi da su od tog broja čak 4 do 5% adolescentkinje, a da trećina žena nikada više ne ostane u drugom stanju. Život je dat da bi živio, rastao, bujao, rekao je između ostalog Mona monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, besjedeći o ovoj veoma teškoj temi danas u emisiji Reč pastira na talasima radija Slovo Ljubve. On je ukazao i da su strah i briga od neželjene trudnoće u stvari pokazatelji nevjerija.
O ovoj temi odavno započeto da se govori, ali nažalost baš kada sam dolazio prema studiju, u suštini vidim koliko je to jedna maltene beznadežna tema. Jer vidimo da, eto, mi samo u okviru crkve u stvari vodimo računa o tome. Pa čak i tu ima slučajeva nepoštovanja. Međutim, mnogo veći i širi krug koji pripada državi i društvu uopšte praktično ne obraća pažnje na to. I oni jednostavno da li duboko veruju da je to ubistvo ili ne, njih to u suštini ne zanima. Znači, bitno je samo da se uživa u ovom životu. I praktično abortus ili detetubistvo je mnogo šira stvar. Znači, to je jedan pokazatelj teške naopakosti današnje civilizacije. Jer ono što je najsvetije, najsnažnije zapravo utisnuto i dato od Boga čoveku, odnosno ženi, koja je u stvari prokreator ljudske vrste, znači taj silni instinkt taj poriv da se stvori novi život je praktično potpuno doveden u naopako stanje, da se to znači da se taj život u stvari završava pre nego što dođe do njega. Znači, to je pokazatelj u stvari teške degeneracije civilizacije u kojoj mi živimo. Znači, ono što je najsvetije čovjek koristi za uživanje, za igru, za razonodu, za jedno raspoloženje posle posla, posle napetosti, a taj plod, taj cvet svega toga koji stvori život je u stvari uništen u korenu. I mi imamo taj podatak, znači, da je današnja prosečna srpska porodica ima 1,2 deteta. Znači, pazite vi to, 1,2 deteta. Znači, to je jedna teška tema i ja prosto ne znam koliko uopšte i mi kao crkva se zaista bavimo time. Mislim, nedovoljno, jer ja vrlo često pominjem da se crkva ne bavi dovoljno misionarskim radom. E sada, ja tu dobijam određene prekore, jer, eto, kažu mi, na mnogim mestima se održavaju predavanja, postoji radio. Ali vidite o čemu se radi. Ne kritikujem, samo dajem savjet ljudima koji su mnogo sposobniji, pametniji i na višim pozicijama. Znači, to je otprilike jedan krug koji se vrti po svim tim predavanjima ljudi. Znači, to je 500-600 ljudi, možda i manje, ali mi mnogo malo izlazimo u javnost. Znači, u javne medije koje nisu crkveni, koje nije pravoslavlje, nije Slovo Ljube, znate. Znači, o tim stvarima se mora govoriti javno, u politici, u večernjim novostima, na nacionalnom dnevniku.
Kompletnu emisiju Reč pastira, koju smo preuzeli sa radija Slovo Ljubve, vašoj pažnji preporučujemo večeras u 21 sat u našoj emisiji Katedra. A u nedjelju 24. novembra na praznik Svetog Kralja Stefana Dečanskog u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica sa početkom u 19. časova monah Arsenije Jovanović održat će predavanje na temu pod okriljem Svetog Kralja Stefana Dečanskog. Monah Arsenije je bivši sabrat manastira Visoki Dečani. Sa ciljem da se pokloni svetim mjestima na kojima je nebo dotaklo zemlju, mjestima kroz koja Bog jednom za svagda ulazi u istoriju uzvodeći čovjeka i svekoliku tvorevinu u vječnost, krenula je 7. novembra 30-člana grupa pravoslavnih vjernika koji su zaposleni u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, predvođeni brigadnim sveštenicima Danilom Borom i Mihajlom Gavrilovićem, a u organizaciji pokloničke organizacije pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi Dobročinstvo na čelu sa gospodinom Draganom Vukićem i Jovanom Bosićem. Posebnu radost poklonicima je pričinjavalo prisustvo jeromonaha Luke Babića, igumana manastira Karno. Grupa je na pokloničkom putovanju u Svetoj zemlji boravila do 14. novembra. Riječi ponestaju pri susretu sa sveštenom ljepotom svetih mjesta, počev od mjesta susreta Arhangela Gavrila sa Marijom Djevom prilikom objave blage i radosne vijesti kod izvora u Nazaretu, mjesta susreta Marije Djeve i Elisavete Enkarem, koje je i rodno mjesto Jovana Krstitelja, mjesta Hristovog rođenja Vitlejema, vodama krštenja rijeke Jordan, vodama krštenja Hristovog Vitavara i krštenja prvih apostola Jardenit gore Kušanja ponad Jerihona pa preko Kapernauma u kome Gospod učini mnoga čudesa, Vitanije i groba odakle Gospod vaskrse četvorodnevnog Lazara do slavnog grada Jerusalima sa crkvom groba Gospodnjeg i vaskrsenja Hristovog, crkvom Bogorodičinog groba, odakle je bilo Spenije presvete Bogorodice, gdje još počivaju pravedni Joakim i Ana, te pravedni Josif preko Gecimanskog vrta i Maslinske gore, mjesta odakle se spasitelj vaznio na nebo, do Siona gdje gornja soba čuva uspomenu na prvo lomljenje hljeba i uzdizanje vina, tajnu večeru i silazak Svetog Duha na apostole u obliku plamenih jezičaka, mjesto rođenja crkve Hristove. Susret sa svetom mistikom u manastiru Svetog Save Osvećenog, odakle potiče po tipiku uređenje monaškog života, s manastirom Svetog Georgija Hozevita, iznad koga se nalazi pećina u kojoj je živio sveti prorok Ilija, s manastirom Svetog Erasima, kao i susret sa svim svetinjama u svetoj zemlji, plijeni svojom jednostavnošću i skromnošću. Bez obzira na velelepnost mnogih crkava na ovim svetim mjestima, sačuvana je ta prvobitna skromnost i jednostavnost da bi sve nas koji dolazimo da se poklonimo svetinjama podsjetila na to da prilazimo sa smirenjem. Svetinje svete zemlje vas prosto pozivaju Hristovim pozivom u evanđelskom duhu da svi koji su umorni i obremenjeni priđu njemu, koji jedini može dati odmora i pokoja duši. Najjači utisak ostavlja crkva groba Gospodnjeg za vrijeme nedjeljne svete liturgije. Ovaj hram sa svom svakodnevnom svečanom vrevom od jutra do mraka i sam po sebi imajući veliki broj oltara raznih i različitih hrišćanskih zajednica, bolno podsjeća na tragičnu podijeljenost hrišćana u vremenu, ali i sama činjenica da su svi pod jednom kupolom neodoljivo podsjeća da su mnogi stanovi u domu oca našega. Ljubazno gostoprimstvo patrijarha Jerusalimskog Teofila utisnulo je neizbrisiv pečat u sveukupnom doživljenju da su došli u očev dom. Kada je ovako dobro ovdje biti, kako da ne poželimo da napravimo sjenicu na ovakvom mjestu. U nedjelju 17. novembra u McLeod Auditorium Univerziteta u Torontu održana je centralna proslava 200. godišnjice rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, vladike i pjesnika u organizaciji Eparhije Kanadske i Srpske nacionalne akademije u Kanadi. Efektan i dobro osmišljen program otvorio je njegovo preosveštenstvo vladika kanadski gospodin Georgije besjedom o Njegošu. Počasne goste večeri koji su došli iz otadžbe profesora doktora Mila Lompara i profesora doktora Radojku Vukčević, pozdravio je i najavio generalni sekretar Srpske nacionalne akademije Rajko Radojević. Sjajne besjede počasnih gostiju dopunili su svojim umjećem torontski glumci Ljiljana Marković, Rajko Roglić, Đorđe Živković i Ksenija Vučević, odlomcima iz Njegoševog Gorskog vijenca. Izbor tekstova o Njegošu priredili su i predstavili publici Dimitrije Porobić i Dragica Velj Ljubić Braunstein, koja je i vodila program. Posebnu dimenziju programu dalo je učešće eparhijskog hora Kir Stefan Srbin, kojim je dirigovala Jasmina Vučurević. Akademski dio proslave, simpozijum posvećen Njegoševom dijelu, održan je na Univerzitetu u Torontu 19. novembra. Simpozijum je vodila Sofija Školić, bibliotekar emeritus Univerziteta u Torontu. Učestvovali su profesor dr. Milo Lompar, profesor dr. Radojka Vukčević, profesor dr. Goran Radonjić, dr. Radomir Baturan i dr. Davor Milićević. Sedamnaestog novembra hram i parohija Svetog Arhangela Mihaila u Salt Lake Cityju proslavili su svoju krsnu slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo vladika zapadnoamerički gospodin Maksimu u sasluženje sveštenika Predraga Bojovića, paroha iz Sijetla i arhijerejskog namjesništva za bjudsko namjesništvo jeromonaha Marka Kera, sveštenika Justina Havensa iz Antiohijske patrijaršije i nadležnog privremenog duhovnog sveštenika Milana Unkovića iz Hercegovine, blagočestivom narodu koji je u svetoj liturgiji učestvovao u velikom broju, obratio se posle pročitanog evanđelja pastirskom besjedom vladika Maksim. Po završetku liturgije uslijedio je litijski ophod oko hrama te lomljenje slavskog kolača. Ovom prilikom vjernicima je najavljen skori o Božiću dolazak sveštenika Milana Dragovića iz Niša sa svojom suprugom Draganom, koja je arhitekta, i dvojicom sinova Vasilijem i Justinom. Otac Milan je među sveštenicima najnoviji član eparhije zapadnoameričke, koga svi na zapadnoj obali nestrpljivo očekuju, a posebno parohijani Salt Lake City-a. Za vrijeme trpeze ljubavi priređen je nastup domaće folklorno-pjevačke grupe Rastko, čije su članice pjesmom i igrom uveličale radost dana i praznika. Praznik je zaokružen pastirskim razgovorom vladike Maksima sa mladima ove parohije, te pjesmom i veseljem svog naroda Božijeg. U popodnevnim satima domaćini su izveli goste u šetnju i druženje na obližnjoj planini i zimskim centrima Park City i Sundance Village. Neka je blagosloveno ime Gospodnje od sada i do vijeka. Uvaženi slušaoci, ovim završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.